Радио К2 от мястото на събитието. Мястото е Софийска градска художествена галерия, а събитието. Премиерата на неиздаваната до момента книга на Симеон Радев, доктор Стоиловата външна политика и помирението с Русия. Книгата е написана по документи, разпитвания на съвременици и лични спомени от преди 50 години. Издаването и се осъществява благодарение на агенция БГНС и издателство Свети Климент Охридски. Наш специален пратеник там е Илиян Митков.
Днес галерията е домакин на представянето на книгата доктор Стоиловата външна политика и помирението с Русия, на големия народопсихолог, историограф, дипломат и интелектуален Симеон Радев. Изданието е съвместен проект на агенция БГНС и издателство Свети Климент Охридски и осъществено съвместно съдействие и подкрепа на Данаси и Темелко Нешкови. Такива подкрепи също са изключително ценни, защото без тях едно произведение не може да се появи на бял свят и тогава ние не можем да имаме достъп до такива ценни трудове, които надявам се ще ни направят по-добри, по-умни, по-живи, повече философи и надявам се с възвърнато национално достоинство. Затова сега ни разрешете да дам думата на доктор Зоя Андонова от издателство Свети Климент Охридски, която да ни представи книгата.
Ваше превъзходителство, уважаеми господин премиер, господа народни представители и гости. За мен е истинско удоволствие и чест да мога да представя пред вас неизвестната до сега книга на големият наш народопсихолог, критик, историограф и дипломат Симеон Радев, доктор Стоиловата външна политика и помирението с Русия. Това е общ проект, както отбелязва и моята колежка на агенция БГНС и издателство Свети Климент Охридски. Преди това искам да отбележа нещо много важно. За първи път след промените на премиера на книга присъства българския премиер. Дай Боже, това да е знак. Дай Боже, това да е добър знак за българската книжнина и култура. Всяка книга не може да се отрече, си има своята съдба, както по отношение на създаването си, така и по отношение на нейния живот. Има книги с кратък живот, дори по-кратък от живота на своя автор, въпреки усилията му и въпреки рекламата. Има книги с други, с дълъг живот, които битуват съзнанието на на редица поколения. Има и трети вид книги. Книги, които години наред остават арестувани и чакат своето възкръсване. От третия тип книги е Симеон Радевата книга «Доктор Стоиловата външна политика и помирението с Русия». Своя труд Симеон Радев пише и завършва през 1961 година, но и до днес трудът не е загубил ни най-малко своята значимост и своята актуалност. Неизведените трудове на Симеон Радев са 14 на брой. Това са книги по кризи, с мълчание и обвети в праха на забравата десетилетия наред, съхранявани в архива на БАН. Не е пресилено, ако кажа, че тепърва си ни предстоят още много такива срещи с неговите неиздадени мемуари и исторически изследвания. Между тях са българските правителства 1899-1901 година и техните проблеми. Труд, обхващащ периода от управлението на правителствата на Димитър Греков, двете правителства на Тодор Иванчев и на Рако Петров. След тази книга следват пристигането ми в София и моите срещи в македонските кръгове, националния въпрос при първия кабинет на доктор Данев, първите домогвания на Румъния за българска добруджа, изключването на руско-българската конвенция от 1902 година и 6-томната мемуарна поредица лица и събития от моето време. Но няма да изреждам заглавията на всички тези 6 тома. Редно е да се запитаме каква е причината тези трудове на Симеон Радев толкова дълги години да продължават да стоят и до днес сред промените в архива на БАН. Причините вероятно са няколко, но има една, която на времето буквално се възприема като протест срещу новата власт. Малко след 9 септември 1944 година отговорни политически фактори на БАН предлагат на Симеон Радев да му бъде присъдено званието академик. Отказвайки категорично, той спада в немилост. Но не след, но след време, притиснат от обстоятелствата да изхранва семейството си, той приема предложението на академик Тодор Павлов да напише своите мемуари и изследвания за времето, в което е живял срещу минимално заплащане. Сътвореното остава притежание на архива на БАН и така забвение и до днес. Една от тези неиздадени за сега книги е доктор Стоиловата външна политика и помирението с Русия по документи, разпитвания на съвременици и лични спомени, позната на малка част от българските историци, занимавали се с този период от нашата история. Тук е някото да отбележа, че историята не бива да се възприема като задния твор на науката, защото тя не е застинало познание. Историята е късът от миналия живот на нашите предци, част от нашата национална памет, с нейните възходи и с нейните падения, с нейните поуки за следващите поколения. Само един пример. Случайно съвпадение е, че на 27 март външният им министър Николай Младенов в интервю по Нова телевизия отбеляза, че е нужно, цитирам, да намерим верен подход в отношенията си с Русия. И ето, че в същото време се появява книгата на Симеон Радев, която отбелязва един от минал исторически период, когато към края на 19 век пак са се търсили пътища за излизане от кризата в отношенията с Русия, която е продължила тогава цели 8 години по време на управлението на Стефан Стамболов. Функциите от изследването на Симеон Радев остават за сметка на съвременните ни политици. За Симеон Радев темата за Русия, когато пише доктор Стоиловата външна политика и помирението с Русия, не е нова. През 1905-1906 година Симеон Радев, като главен редактор на Вече Поща, замина в Петербург и отявява там първата руска революция. Тогава замисля да напише книга за Русия и за нейните политически водачи, но не осъществява до край замисъла си. В публикуваните репортажи, статии и анализи във вестника, той многократно се позовава на своето изказване, че е с намерението да напише книга за Русия. Всички избирани и подредени тематично материали успях да събера в отделна книга със заглавие «Русия в началото на 20 век», написано от Симеон Радев. Така че интереса и заниманието на талантливия наш историограф и дипломат с темата Русия не е нито е датира доста отдавна, когато той е само на 26 години. Трудът на Симеон Радев, доктор Стоиловата външна политика и примирението с Русия, има три проблема в периода от 1894 до 1899 година. Това е времето, когато на власт е правителството на доктор Константин Стоилов, който прави два кабинета. Първият проблем, на който се спира Радев, е външната политика на доктор Стоиловото управление и усилията му за постигане на помирение с Русия. Вторият е миропомазването на княз Борис и третият въпрос за етнията и емигрантския въпрос. На 19 май 1894 година Фердинанд неочаквано приема 14-та оставка на Стефан Стамболов. Смятан за несменяем от своите привърженици, вестник Свобода се провиква. Но кой може да го замести? От този момент нататък и с отговора на този въпрос започва изследването на Симеон Радев. авторът не се занимава с събитията и управлението на Стефан Стамболов. Интересът му преди всичко насочен главно към стъпките във външната политика на доктор Константин Стоилов, който е превърнал в свое кредо подобряването на отношенията с Русия и признаването на Фердинанд с великите сили. На политическата сцена един по един той нарежда лидерите. Драган Цанков, известен със своя фанатизъм и опортюнизъм. Григор Начови със своя реалистичен ум, постоянство и мрачни страсти. Димитър Греков, един мъдър ум, но буйна натура. Стефан Стамболов, рано узрял за отговорностите на държавното управление и Константин Стоилов, способен да управляе надеждите на народа за помирение с Русия. Но кой от тях може да оглави правителството? Според него, изборът е предопределен от вътрешните политически обстоятелства тогава. Само от претендентите за кабинета са се самоизключили. Това е Петко Каравелов, излежаващ присъда в черната джамия, и Дан Сърков, който се намира в самоизнание в Русия. На водачка на Съединистката партия Иван Гешев и Месил Маджаров не може да се залага, защото те вече са покорни на Кобурския принц, в който нямат доверие великите сили. Само Турция храни добричество към Фердинанд. Що се отнася до Григор Макович, за него никой не помисля. Единствено, за Васил Радославов формални печки няма, но той пък не вдъхва особено доверие на Кобурския принц. Остава доктор Константин Стоилов. Той най-подходящ. Има нужната подготовка, завършен институцията Робърт Колеж и Цариград, после право Файл Гълбекски университет и владее няколко езика. Немски, английски, латински, гръцки, френски и турски. Има и политически опит, тъй като в най-драматичните и несигурни нощи на отечеството, след турнирането на Батенберг, Стефан Стамболов ни поверява външната политика на страната ни. В сюжета на книгата изплуват и други политически фигури, като руският император Александър III, синът Николай, външният министър Лобанов и много други, които допълват пейзажа на политическата картина. Детайлно и живописно са нарисувани характерите на всеки един от тях, особено на Константин Стоилов. И това сеньора прави не само цяло, а за да покаже ролята и значението на субективния фактор в историята, нещо, което беше подценено преди промените от 1989 година. Поемайки властта и управлението на България и стремейки се да постигне помирение с Русия, доктор Константин Стоилов преодолява множество пречки, съмнения и скептицизъм, както вътре в самото правителство, така и от страна на опозицията, народното представителство и Фердинанд. Чудесните описания в книгата на дипломатическите стъпки за сближаване с Русия са пример за малките детайли в голямата дипломатическа игра с великите сили. Подробно са разгледани събитията около изпращането на съболезнователната телеграма по повод смъртта на императора, която изиграва многозначна роля за смягчаване отношението на Русия към България и към българския народ. Появилите се колебания у Начович и Фердинанд около това нужна ли е и от кого да бъде изпратена тази телеграма, а след получаването на отговор от Русия и съмнения сред народните представители, показва значението на малките дипломатически и голямата политика. Мястото и значението на доктор Константин Стоиловото управление в новата българска история авторът вижда не отстъпките извоювани за Македония, нито в прокараните два закона за акцизите, които задължавали българските и чужите граждани да ги плащат, нещо на което се възпочивява Австро-Унгария и трябвало да се водят лично от самия министър-председател, а в възстановяването на прекъснатите дипломатически отношения с Русия. Той, цитирам сеньор Радев, преследва това дело, отбелязва авторът, не без повратно настроение, които иде от миналото му и на моменти го възпираха, не без превишение на тон, които идеха от темперамента и брачната Русия, но го изкара на добър край. Не друг, а Стамболов бе казал, който направи помирението с Русия, така както го желая българският народ, ще бъде светец. Точно това направи Стоилов. Последващите събития от втора глава, миросмазването на Бъли, задълбението на Клементина, отиването на Фердинанд при папата, измоли одобрението за преминаването на Борис в лоното на православието, обогатяват нашата историография и изгъстяват картината при изследване на историческите факти. Заслужава специално внимание описанието на посещението на Фердинанд в Турция и Русия след признаването на Великите сили. Многостранно Симеон Радък анализира и събитията, свързани с проблема за издигането на скизмата. В умирението този въпрос отново излиза на дневен ред, тъй като Русия се стреми и е заинтересована да се постигне единение на православната църква, но за България в този момент издигането на скизмата би означавало да се махне епархията от Цариград и лишаване на българите от своя представител пред султана, което не е в наш интерес. И още, владиците в Македония би се поставили в зависимост от гръцкия патриарх. Слава Богу, това не се е случило и много години след това скизмата беше стигната. На последно място сред разгледаните въпроси е и въпроса за автора с спирен мигрантски въпрос, възникнал между Русия и България след русинските офицерски метежи от 1886-1887 година, когато част от участниците напускат България и постъпват на служба в Руската армия. Не е възможно да забележа всички събития, залегнали в анализа на тази значима книга. Но това едва ли е необходимо. Всеки доколкото се доторчиците на този талантлив наш писател и преподавател знае, че той умее да превръща историята в литература и литературата в история. Анализът му за нашето историческо минало обогатява българската историография, история и дипломация. Симеон Радев е не само писател, не само литературен критик и есеист, но и дипломат в Турция, Румъния, САЩ, Англия и други страни. И това прави книгите му в това число и то по силната външна политика и помирението с Русия, ненадминати по съдържание, стил и богатство на идеи. Надявам се да е светъл пътя на тази нова негова книга, която ни среща с две големи личности от нашата история, политика и култура. Това е Калиера, автор Симеон Радев и държавникът доктор Константин Стоилов. Благодаря ви за вниманието.
Благодарим на доктор Зоя Радонова за пространното представяне на книгата. А сега ми разрешете да дам думата на министър-председател на Република България, господин Бойко Борисов.
Уважаеми дами и господа, след много пространното и добро представяне на книгата от госпожа Радонова, за мен остава първо да благодаря на издателството и на този списък. И най-вече на госпожа Деница и Малко Тешкови, които общаната ГНС, дали възможност тази книга да види бял свят. Тази книга е направена на 67 година. Изпочваме Симеон Радев, може да го изключива тогава. От 67 година до сега да се е намерил някой, който да издаде. Логичен е въпросът защо, след като от нея се говори за това велики премиери на България, Симеон Радев и доктор Стоилов, защо толкова време да се издаде книгата ми, защото Симеон Радев е бил част от десницата, така да речем, в тези години, част от най-просветените, най-умни, най-доказани в един от най-малите дипломати. Поди така и иначе, въпреки че самото заглавие е свързано с помирението с Русия, тогашната власт на Америка, целесъобразно и нужно да издаде. Така че поздравявам всички, които са участвали в издаването на тази книга, защото хубаво да знаем своята история, хубаво да знаем как циклично тя се повтаря и пред какви перипети са минавали и България и Русия в своите истории. По съвпадение на това се случи така, че отново се говори за български и руски проекти. Трябва да се обяснява защо и как. Трябва да се има тези тежки решения. Има се, защото и за Павел, когато с президента Путин да го разговаряха по всички тези теми, разговор и започна и свърши с това, че каквото и да се случва между България и Русия, то трябва да бъде дружество. То трябва да бъде в рамките на мотивите за защита и интересите на двете страни. Тъй като ние не можем да бъдем като държави в лоши отношения. Което разбира се само и благодаря. Има проекти, които са важни, има проекти, които са взаимно изгодни и ние работим усилено по тях. Има и такива, които в своята същност са конструирани грешно, но в своята същност са направени така, че да не могат да работят. Надълго и на широко обяснявам за проекта Пенена. Днес хубав ден, точно в името на тази книга. Не бива никога да се става въпрос за и против Русия, когато става въпрос за това, че нашите власти са направили така през годините, че да стане спорен проект. А защо е спорен? Още да между обясня, защо то. Още от 81 година е започнал, сега сме 2012. 33 години. 33 години той не се е случил. Значи е бил много хубав, много бърз, много ефективен, много важен. Сега ще го има. 33 години се говори само за него. Три пъти се прави първи ход. И най-вече, когато се стартира, той се стартира за довършване този проект. Естествено, технологията остарява, след това взимат решение да го събарят и наново да правят нещо ново. Да, да, но за това трябва нов конкурс. Така че е порочен конкурсът, порочно е това, по което се направи. И аз съм убеден, че рано или късно ще дойде прокурор, който ще им потърси сметка за това, че по този начин са се опитали не само да излъжат нашето общество, да излъжат всички. И руската страна няма никаква вина. Виновен е този, който тук в България е правил всичките тези конкурси и всичките тези грешки по проекта. Що се касае за стратегическите ни отношения и в виждате и в православната църква, за радост. Няма сега разделение, минахме и през този период в нашето съвремие. Руският патриарх сега ще бъде наскоро на посещение в България. Така че на всички звери имаме своето приятелство, своето уважение и разбира се своя прагматизъм. Нашата българо-руска дружба все пак на година на България струва към 1,2 млрд. долара. Толкова плащаме за газ. 1,2 млрд. Така че ние сме един огромен пазар. 1,2 млрд. Излизат от България. Всяка година. Така че когато говорим за цената на газа и за това колко ефективен е газопровод, трябва да има предвид и какво дава всеки българин тези проекти. Ако бяхме построили по начина, по който беше конструиран проектът на Белене, то минава над 20 милиарда лева. Ще обръзна сметка. Мисля, руснаци, много пъти са казали, че струва 6 милиарда. Ето. А 12 милиарда лева. Ако се вземат кредит, тъй като ние нямаме тези пари, 10% лихва, това са 1200 милиона лева на година лихви. Сумира за 6 и 7 години строителство на съответните блокове, отива над 20 милиарда лева. И 1 милиард за електропреносна система, 21 милиарда лева. Кажете тези ден. А всички рискове са за България. Аз лично не мога да поема такъв ангажимент. И след като не можахме заедно с президента Путин, търсихме голям стратегически инвеститор, той се гласи, че по-добре е да вземем, да го заплатиме и да отидем на Козлодуй, където без това са 5-6 руски реактори, тя слово, образно казано, двойки, до тях слагаме 7 Е+, и без това включваме тази тема. Ние и сега изнасяме то. Сега изнасяме то. Освен това, имаме огромни мощности вече, възобновяеми източници, соларни паркове, ветропаркове, водни централи, биомасата става изключително важна. Така че дружбата ни с Русия трябва да бъде прагматична на базата на сметките. И трябва да ви кажа, че руснаците много по-преди нас са влезли в капитализма и много преди нас да искат изключително прагматично, когато става въпрос за цена. И давам пример. Германия купува газа от Русия за 330 долара. Ние за 600 долара. 330 за германците, близо 600 долара за българите. Надявам се на преговорите, които ще проведаме сега, да намалим тази цена, за да може отново да говорим за българо-руски приятелски отношения. И си се надявам, че президента Путин след нашия разговор ще направи необходимото компаниите в Русия да направят това, което са направили за Германия. Нищо повече не искаме, колкото за Германия. Благодаря ви, поздравявам хората, които са могнали да се.
Уважаеми слушатели на Радио К2, радиото директно от мястото на събитието. Събитието.
Благодаря всички за проявени интерес към книга доктор Силата външна политика и помирението с Русия. Общо веднъж ми завършено да благодаря на агенция БГНЕС и издателство Светите имен Топлицки, както и за подкрепата на данъчните Мелко Нешкови и бих искала да ми поканя на чаша вино с зърната зала.
Уважаеми слушатели на Радио К2 от Софийска градска художествена галерия, предавах на живо премиерата на неиздадена в момента книга на Симеон Радев, доктор Стоилата външна политика и помирението с Русия. Събитието се проведе под патронажа на премиера Бойко Борисов. Книгата е написана по документи, разпитвания на съвременици и лични спомени преди 50 години и пресъздава истинската драма на събитията, духа и атмосферата на политическия живот у нас, по време на управлението на доктор Константин Стоилов и усилията на правителството да възстанови прекъснатите дипломатически отношения с Русия. Премиерът Борисов използва случая и да спомене подробности относно българо-руската политика, газова политика, както и подробности около АЕЦ Белене. От мястото на събитието предаде Илиян Митков.
Благодаря ти, Илияне. Ние сме в студиото на Радио К2 отново. И така, Радио К2 предаде директно от мястото на събитието Софийската градска художествена галерия. Представянето в присъствието на премиера Бойко Борисов на книгата, неиздавана до момента книга на Симеон Радев, доктор Стоиловата външна политика и помирението с Русия.
Радио К2 93,9 FM.